สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Innovation Puzzle How to Build a Successful Winnowfish Factory เป็นหนังสือธุรกิจของ Robert Van Papelendam ที่วางตัวอยู่ในกลุ่มหนังสือว่าด้วยการจัดการนวัตกรรมการออกแบบกระบวนการทำงานและการสร้างระบบภายในองค์กรจากข้อมูลสาธารณะที่มีจำกัดจุดที่ตรวจสอบได้ชัดเจนที่สุดคือชื่อเรื่องและคำอธิบายย่อยซึ่งชี้ว่าหนังสือไม่ได้มองนวัตกรรมเป็นพรสวรรค์เฉพาะบุคคลแต่เป็นปัญหาเชิงระบบที่องค์กรสามารถจัดโครงสร้างให้ทำซ้ำได้แนวคิดเรื่องโรงงานนวัตกรรมสื่อถึงการเปลี่ยนไอเดียให้ผ่านขั้นตอนคัดกรองทดลองพัฒนาและนำไปใช้จริงอย่างมีวินัยหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการกรอบคิดเชิงปฏิบัติมากกว่าการอ่านประวัติผู้ก่อตั้งหรือกรณีศึกษาที่เน้นแรงบันดาลใจจุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้บริหารและทีมงานมองเห็นชิ้นส่วนของนวัตกรรมตั้งแต่ปัญหาที่ควรแก้ทรัพยากรที่ต้องใช้จนถึงวิธีทำให้ผลลัพธ์ไม่หยุดอยู่แค่แนวคิดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโรงงานนวัตกรรมในฐานะระบบที่ทำซ้ำได้ไม่ใช่เหตุบังเอิญจากไอเดียดีแกนคิดที่เด่นจากชื่อเรื่องคือการมองนวัตกรรมเป็นโรงงานซึ่งหมายถึงระบบที่มีอินพุตขั้นตอนเกณฑ์ตัดสินใจและเอาต์พุตที่ตรวจสอบได้มุมมองนี้ต่างๆจากการคิดว่านวัตกรรมเกิดจากช่วงเวลาที่ใครบางคนมีไอเดียยอดเยี่ยมเพียงครั้งเดียวหากองค์กรต้องการผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องสร้างกระบวนการที่รับปัญหาและโอกาสเข้ามาแปลงให้เป็นสมมติฐานทดสอบด้วยข้อมูลแล้วค่อยเลือกสิ่งที่ควรลงทุนต่อผลสำคัญคือไอเดียจำนวนมากดูน่าสนใจในตอนเริ่มต้นแต่ไม่ใช่ทุกไอเดียจะมีตลาดความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยีหรือความเหมาะสมกับกลยุทธ์องค์กรการใช้ภาพโรงงานช่วยให้เห็นว่านวัตกรรมต้องมีวินัยเช่นเดียวกับการผลิตแต่ไม่ใช่การทำให้ทุกอย่างแข็งตัวจุดสมดุลอยู่ที่การทำให้การค้นพบสิ่งใหม่มีโครงสร้างพอจะบริหารได้ขณะเดียวกันยังเหลือพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และการปรับทิศทางเมื่อหลักฐานเปลี่ยนประเด็น2การต่อจิ๊กซอเริ่มจากการนิยามปัญหาไม่ใช่การเร่งผลิตคำตอบคำว่า puzzle ในชื่อชุดหนังสือสะท้อนว่าการสร้างนวัตกรรมมีลักษณะเหมือนการต่อชิ้นส่วนหลายด้านเข้าด้วยกันชิ้นส่วนแรกที่สำคัญคือการนิยามปัญหาให้ถูกต้ององค์กรจำนวนมากเริ่มจากคำตอบเช่นผลิตภัณฑ์ใหม่ฟีเจอร์ใหม่หรือแคมเปญใหม่โดยยังไม่ชัดว่าปัญหาของลูกค้าหรือธุรกิจอะไรเมื่อเริ่มผิดจุดทรัพยากรจะถูกใช้ไปกับสิ่งที่อาจดูทันสมัยแต่ไม่สร้างคุณค่ากรอบคิดแบบจิ๊กซอทำให้การตั้งคำถามมีความสำคัญเท่ากับการออกแบบทางออกต้องแยกให้ได้ว่าองค์กรกำลังแก้ปัญหาความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองความไม่มีประสิทธิภาพภายในโอกาสจากเทคโนโลยีหรือแรงกดดันจากการแข่งขันแต่ละแบบต้องใช้หลักฐานและทีมงานต่างกันการนิยามปัญหาที่แม่นยำยังช่วยลดความเสี่ยงของการตกหลุมรักไอเดียของตัวเองเพราะทีมสามารถย้อนกลับมาถามได้เสมอว่าแนวทางนี้แก้ปัญหาตั้งต้นได้จริงหรือไม่ประเด็น3การคัดเลือกและจัดพอร์ตโครงการคือกลไกที่ทำให้วัตกรรมไม่กลายเป็นรายการไอเดียสะสมเมื่อองค์กรเปิดรับนวัตกรรมปัญหาที่ตามมามักไม่ใช่การขาดไอเดียคือการมีไอเดียมากเกินกว่าจะดำเนินการได้ทั้งหมดแนวคิดโรงงานนวัตกรรมจึงต้องมีกลไกคัดเลือกและจัดพอร์ตโครงการการคัดเลือกไม่ได้หมายถึงการปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์แต่เป็นการป้องกันไม่ให้ทรัพยากรถูกกระจายบางเกินไปจนไม่มีโครงการใดๆไปถึงผลลัพธ์จริงเกณฑ์ที่มีเหตุผลควรมองทั้งความสอดคล้องกับกลยุทธ์ขนาดของปัญหาที่แก้ความพร้อมในการทดลองความเสี่ยงและความสามารถในการนำไปใช้เชิงพาณิชย์หรือเชิงปฏิบัติการจัดพอร์ตยังช่วยให้องค์กรไม่เดิมพันกับโครงการประเภทเดียวทั้งหมดบางโครงการอาจเป็นการปรับปรุงระยะสั้นบางโครงการเป็นการทดลองที่เสี่ยงกว่าแต่มีศักยภาพสูงกว่ามิติสำคัญคือสิทธิในการตัดสินใจต้องชัดเจนเพราะนวัตกรรมมักติดขัดเมื่อไม่มีใครรับผิดชอบว่าจะหยุดปรับหรือเพิ่มการลงทุนในช่วงเวลาที่เหมาะสมประเด็น4ความคิดสร้างสรรค์ต้องเชื่อมกับการดำเนินงานมิฉะนั้นนวัตกรรมจะหยุดอยู่ที่ต้นแบบหนังสือที่ใช้ภาพโรงงานนวัตกรรมย่อมชี้ไปยังช่องว่างระหว่างการคิดสิ่งใหม่กับการทำให้สิ่งนั้นทำงานจริงในองค์กรต้นแบบหรือแนวคิดทดลองอาจพิสูจน์ความเป็นไปได้บางส่วนได้แต่ยังไม่เท่ากับการนำไปใช้ในระดับที่สร้างผลลัพธ์ต่อเนื่องการดำเนินงานต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการงบประมาณบุคลากรระบบสนับสนุนและข้อจำกัดด้านลูกค้าหากทีมคิดค้นทำงานแยกจากทีมปฏิบัติการมากเกินไปสิ่งที่ออกแบบมาอาจดูดีในห้องประชุมแต่ใช้ไม่ได้ในสถานการณ์จริงในทางกลับกันหากการดำเนินงานมีอำนาจมากเกินไปตั้งแต่ต้นไอเดียใหม่อาจถูกลดทอนจนเหลือเพียงการปรับปรุงเล็กน้อยประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่การ สร้างสะพานเชื่อมระหว่าง2โลกนี้ทีมต้องมีพื้นที่สำหรับทดลองอย่างรวดเร็วแต่ต้องรู้ตั้งแต่ต้นว่าหากแนวคิดผ่านการพิสูจน์แล้วจะถูกส่งต่อขยายผลและวัดผลในระบบธุรกิจปกติอย่างไรประเด็นสุดท้ายการวัดผลนวัตกรรมควรเน้นการเรียนรู้ก่อนผลตอบแทนเต็มรูปแบบนวัตกรรมต่างๆจากงานประจำตรงที่ความไม่แน่นอนสูงกว่าจึงไม่ควรถูกวัดด้วยตัวเลขผลตอบแทนระยะสั้นเพียงอย่างเดียวตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นในกรอบคิดแบบโรงงานนวัตกรรมการวัดผลควรเปลี่ยนไปตามระยะของโครงการระยะแรกควรถามว่าองค์กรได้เรียนรู้อะไรสมมติฐานสำคัญได้รับการทดสอบหรือยังลูกค้าหรือผู้ใช้ตอบสนองอย่างไรและความเสี่ยงหลักลดลงหรือไม่เมื่อหลักฐานชัดขึ้นจึงค่อยเพิ่มน้ำหนักของตัวชี้วัดด้านต้นทุนรายได้ประสิทธิภาพหรือการขยายผลโอตุผลคือการเรียกร้องผลลัพธ์ทางการเงินเร็วเกินไปอาจทำให้ทีมหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและเลือกทำเฉพาะสิ่งที่ปลอดภัยการไม่วัดผลเลยก็ทำให้วัตกรรมกลายเป็นกิจกรรมที่ใช้ทรัพยากรโดยไม่มีความรับผิดชอบจุดที่เหมาะสมคือการใช้ตัวชี้วัดเพื่อเร่งการเรียนรู้และตัดสินใจไม่ใช่เพื่อสร้างภาพว่าทุกโครงการต้องประสบความสำเร็จตั้งแต่แรกโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารผู้จัดการนวัตกรรมผู้ประกอบการและทีมพัฒนาธุรกิจที่ต้องการเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นระบบทำงานจริงๆผู้อ่านที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือคนที่อยู่ในองค์กรซึ่งมีไอเดียจำนวนมากแต่ขาดกระบวนการคัดเลือกทดลองและขยายผลอย่างเป็นระเบียบประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การทำให้มองนวัตกรรมเป็นชุดของกลไกที่ออกแบบได้ตั้งแต่การนิยามปัญหาการจัดพอร์ตการกำหนดเจ้าของการตัดสินใจไปจนถึงการวัดผลตามระดับความไม่แน่นอนประโยชน์เชิงความคิดคือช่วยลดภาพลวงตาว่านวัตกรรมขึ้นอยู่กับบุคคลอัจฉริยะหรือโชคเป็นหลักเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจด้านนวัตกรรมที่มักเน้นกรณีศึกษาบริษัทใหญ่ชีวประวัติผู้ก่อตั้งหรือสูตรสำเร็จแบบกว้างจุดเด่นของเล่มนี้อยู่ที่กรอบเปรียบเทียบระหว่างจิ๊กซอว์กับโรงงานภาพดังกล่าวทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งความซับซ้อนของชิ้นส่วนที่ต้องต่อเข้าด้วยกันและความจำเป็นของกระบวนการที่ทำซ้ำได้แม้ข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับรายละเอียดภายในเล่มจะมีจำกัดการวางตำแหน่งของหนังสือชัดเจนว่าเป็นคู่มือเชิงระบบสำหรับองค์กรที่ต้องการจัดการนวัตกรรมอย่างมีวินัยคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ตวานพาปาแลนดามคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่